Det har jeg glædet mig til.
Også mig.
Godmorgen og velkommen til Folketinget. Vi sender fra Vandrehallen. Der bliver ikke vandret alverden i øjeblikket.
Det er kun os, der vandrer lidt.
Ja, vi står bumstillet i virkeligheden. Sammen med Thomas Larsen, der er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Og det er en mærkelig form for demokratiets festdag, fordi der er alt det der. Der er valg, der er krig, der er energikrise, der er næsten ikke noget, der er rigtig festligt, hvis sandheden skal frem.
Nej, men 1. tirsdag i oktober er bare en speciel dag, og derfor åbner Folketinget også i år på den her dag, og et nyt folketingsår skydes i gang. Og vi kan da love, at det nok skal blive så festligt, det nu kan blive.
Vi har taget guitarister og sang og falbelader, vi har taget statistik, vi har taget kaffe, vi har taget alt med, der på en eller anden måde bringer folk sammen. Vi har jo også taget et termometer med. Ikke sådan et til bagdelen, men sådan et til rummet. Fordi Folketinget har bebudet, at man i lighed med alle øvrige offentlige bygninger skruer temperaturen ned til de 19 grader. Du må ikke kigge på det endnu.
Nå.
Det er en cliffhanger.
Okay, du har vendt det med displayet den anden vej.
Det er meningen. Mm. For at du ikke skal break den. Vi breaker den cirka 6.30, om Folketinget kan holde ud af, finde ud af at holde 19 grader.
Inden klokken 9 kommer du til at høre fra 16 politikere plus det løse. Det plejer altid at være sådan, når vi sender fra Folketingets åbning, så kommer der nogen til, og der er en, der går forbi, og så hiver vi hende eller ham ind. Og andre gange, så er der nogen, der ikke lige kunne stå op. Så det er jo også med det, vi opererer her til morgen.
Ja, vi har også fået afbud de sidste par dage fra folk, der alligevel ikke. Der er også noget strategi i det der, men det skal de ikke høre noget for. Det handler om at vinde, også i politik.
Hvis man skal tro meningsmålingerne, så er der i hvert fald nogen, der hænger i med neglene og bare håber på at få lov til at blive siddende en ny valgperiode. Og så er der nogen, der takker af, og det er også det, vi kommer til at højtidligt holde lidt her til morgen. Og så har vi jo vores faste element, spørg om energikrisen.
Nå, det kan vi da lige så godt sige med det samme.
Ja.
Der har kørt med eksperthjælp igennem de sidste 3-4 uger i Radio 4 morgen, som et element, hvor folk kan stille spørgsmål fra, hvad koster en ovn at varme op, til hvorfor er Tyskland så nølende med at udfase gassen. Og så har vi så haft eksperter, som på en eller anden måde var castet til dagens emne. I dag er den åben. Du spørger bare. Vi kylder det lige i ansigtet på forbipasserende politikere. Hvis de ikke kan svare, så skal de bare sige, det ved jeg ikke. Altså, mere forpligtende er det ikke. Så den tager en særlig form i dag. Man kan skrive til 1424 med sin telefon, hvis man har en sms til os.
Det kan man nemlig altid gøre. Vi har sms-inboxen åben, så vi kan se, når du skriver til os direkte. Det er jo sådan, det ekstra krydderi i år er, at Mette Frederiksen kan vente, eller hun kan vælte. Hun skal udskrive valg, og nu har Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre bebudet, at det er okay, hvis hun venter til i morgen. Thomas Larsen, hvornår får vi det valg?
Jeg er næsten 99,9% sikker på, at det bliver i morgen netop. Og det er klart, nu har jeg så også håneretten, hvis det viser sig at være fuldstændig forkert forudsigelse, som jeg er ude med nu. Men jeg tror, at dagen i dag, den kommer til at være rammen om Mette Frederiksen, kan man sige, sidste store tale som regeringschef. Så håber hun, at folk vil tage stilling til den, lytte til den, og så vil morgen, altså i morgen, det vil simpelthen blive selve affyringsrampen for udskrivelse af det folketingsvalg, som jo i realiteten, Jacob, har været i gang i rigtig, rigtig lang tid. Men altså formelt, så tror jeg, det kommer i morgen.
Jeg har et tillægsspørgsmål, inden vi går videre. Det bliver udskrevet i morgen. Hvornår bliver det afholdt, tror du, Thomas?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, Kasper. Jeg tror, at det bliver en relativ lang valgkamp. Jeg tror, at vi kommer til at have en valgdato, der ligger lige i starten af november, så altså en måneds tid til at køre valgkamp. Og det kan godt være, at der vil være nogle vælgere, der allerede sidder og sukker højlydt, men jeg tror, det er det, der bliver realiteten. Og så tror jeg også, det simpelthen er en del af Mette Frederiksens grundlæggende strategi, der går ud på at prøve at slide de andre op. Og det er i virkeligheden det, hun har været i gang med allerede, altså i ugevis og næsten måneds.
At det, at hun udskriver valg i morgen og ikke i dag, altså hun kunne jo også bruge sin åbningstale til at prøve at sætte en eller anden form for dagsorden for den her valgkamp, og så sige, at nu vil jeg så udskrive valg. Men det gør hun ikke, hun venter til i morgen. Er det for at vente til sin egen fordel?
Ja, det er det. Altså, jeg er helt overbevist om, at det her, det er ud fra sådan en helt nøgtern, altså kold kalkyle, der handler om, at i dag, der vil hun jo stå i rampelyset. Hun har sin sidste store mulighed for som statsminister at tale, kan man sige, om de værdier, som hun gerne vil have i centrum, tale om den situation, Danmark befinder sig i netop nu. Og derfor så forudser jeg også, at jeg tror, det bliver sådan en statsmasseagtig eller statskvindeagtig tale, hun kommer med i dag, og som sagt, hvor rampelyset vil være på hende. Og så i morgen, der kan hun i virkeligheden få det en gang til, fordi der vil hun så kunne udskrive valget og også komme med sine begrundelser for, hvad det er, hun vil køre ind i valgkampen med, hvad der skal være hendes mærkesager. Så man kan sige, hun får sådan set 2 dage.
Vi står en masse kriser. Ja. Hvordan bruger Mette Frederiksen det som afsæt til at kickstarte den her valgkamp?
Det er klart, kriserne er jo ikke noget, hun har valgt, de reelle, det skal vi lige huske på at sige. Det er simpelthen et folketingsvalg, der kommer til at ske i skyggen af nogle meget, meget dramatiske internationale begivenheder. Det, at vi har krig i Europa, det, at vi har altså, folk, der dør på slagmarkerne, mens vi taler i Ukraine. Så sent som i går kom der en ny stor sikkerhedspolitisk rapport, der også viser, hvordan verden er under forandring og ganske enkelt er ved at blive et farligere sted. Så det er rammen, men det er klart, det gør for Mette Frederiksen, det er, at hun står lige præcis i centrum af det hele som regeringschef. Det er hende, der har haft udspilsretten i den seneste tid. Det er hende, der har kunne forklare os som vælger, hvad der sker i den store verden. Og sagt lige ud, Jakob, det har været en kæmpe fordel for hende.
Regeringen har jo haft travlt. Der er virkelig kommet nogle udspil ud over rampen her den seneste tid. Danmark kan mere 3 og alt muligt andet. Hvordan ser du hendes form forud for den her valgkamp?
Jamen, den er blevet markant forbedret, fordi det er også det, der har været målet med hele den her, jeg vil nærmest kalde det, nedslidningskampagne, som Socialdemokratiet har været i gang med i forhold til oppositionen, fordi skruer vi tiden, altså 1,5 til 2 måneder tilbage, der så det simpelthen ud som om, at Mette Frederiksen var ved at blive begravet i minkskandalen. Mm. Hun var langt bagud i målingerne, og pludselig fornemmede man i blå blok, at et regeringsskifte virkelig var inden for rækkevidde. Det, der er sagen i dag, netop igen, mens vi står og snakker her, det er, at der er fuldstændig dødt løb. Og derfor så kigger vi også ind i et af de mest, altså en af de mest spændende valgkampe i årtier, og et af de mest uforudsigelige altså valg også i årtier. Men det, der er pointen her, det er, at nu har Mette Frederiksen bragt sig tilbage i en situation, hvor hun har en realistisk chance for rent faktisk at blive siddende. Det havde hun ikke for 1,5 måned siden.
Næ, og Analyseinstituttet Voxmeter leverer jo hver mandag en frisk meningsmåling. I går kom der en, der gav Socialdemokratiet hver fjerde danske stemme.
Ja, det er rigtigt, og det er også bemærkelsesværdigt, fordi der er jo ret mange partier, der ikke er i kampform i øjeblikket. Men man kan sige, at Socialdemokratiet står heller ikke til at få et stort og prangende valg på ingen måde, men det er stadigvæk et Socialdemokrati, der er markant større end hovedkonkurrenterne, altså Venstre og de Konservative. Det må man sige, de ligger jo langt lavere.
Vi går i dybden med de nyeste meningsmålinger om cirka 1,5 time. Du lytter til Radio 4 Morgen. Når valget er på trapperne, så er det også historien om, at nogen snart skal ud fra Christiansborg. Nogen ufrivilligt, og andre lægger våbnene frivilligt efter mange år. Det her, det bliver sidste gang, at Bertel Haarder er med til at åbne Folketinget. Han har siddet i Folketinget i 48 år, så han ved godt, hvordan det foregår. Han plejer at være fuldstændig på toppen i de her åbningssendinger. Han kommer direkte fra Øresund, hvor han morgenbader hver morgen, og han skal være med i Radio 4 morgen kl. 6:15. Og vi vil godt gøre det ordentligt i dag. Godmorgen, Carina Willumsen.
Godmorgen.
Politisk sangskriver og satiriker, som har sagt ja til at hjælpe os med at sende Bertel Haarder godt ud i sin sidste åbningsdag med en helt personlig sang. Vi skal lige høre storhittet En rose til en rose, som du har skrevet til Mette Frederiksen tidligere her i Radio 4. Men først, altså, hvilken slags sang passer til Bertel Haarder?
Ja, altså når man har arbejdet på Borgen og i politik i 48 år, så er der jo mange forskellige sange, jeg tænker, man kunne skrive om Bertel. Mm. Så jeg er meget spændt på, hvor vi lander henne, det må jeg sige.
Det er jo en brainstorm, vi godt kan lave sammen. Altså os, der er i Radio 4, og der hører Radio 4. Nu genhører vi lige sangen En rose til en rose. Den er omkring 2 år gammel. Den kom efter et år med Mette og Socialdemokratiet. Og den lægger en linje, og så kan vi finde ud af, om du kan sparke Bertel lidt så hårdt bag i, som Mette bliver sparket. Men med kærlighed. Og hvis man får idéer til, hvad der hører hjemme i en Bertelsang, så skriv til os på 1424. Nu tager vi lige sangen.
Et år er gået, og de blå, de blev slået. Tilbage til start af en socialdemokrat, der sagde, sammen er vi stærkest. Og så gik hun alene ud. Og de blå stod tilbage, Inger trøstede med kage. Mens hun skilte, hvad der kunne skilles ad. Og Uffe tog sit kaos og gik. Han gav ikke en fuck for den fuck, som de fik. Og med slid og med slæb fik vi et statsapparat, der er styret af sosser og altid parat til at hjælpe en ven. Er en ven af en ven, er en ven af en antisocial teknokratisk ven. For en rose til en rose er alt vi behøver. En rose til en rose, min ven. Og en rotten til en rose, der aldrig tøver og fører os sikkert hjem. Ja, en rose til en rose, der leder med sit hjerte, passer på elefanter og børn. Selv med et hold i ryggen, i ufattelig smerte, kan vi stole på Mette og Søren. Og vi har set et pressemøde eller 60, for at vide, hvad vi ikke må, og om vi får coronastress. Og DF er sur, og LA er forsvundet. Vi holder afstand, og statskommunismen har vundet. Og vi elsker det, ja, det er med det, vi kan lide. Vi har faktisk kun brug for et enkelt parti. For en rose til en rose er alt, vi behøver. En rose til en rose, min ven. Og en rotten til en rose, der aldrig tøver og fører os sikkert hjem. Ja, S er fantastisk. Ja, S gør os hel. Der er kun én ali, de kan lide, og det er en kamel. Men vi er nede med det, og klimaet er nede med det, og Radio 4 er nede med det, og den jyske motorvej er nede med det, og Daisy, hun er nede med det, og Absolut Music er nede med det, og dem, der ikke er nede med det, ja, de er fyret fra det. For en rose til en rose er alt, vi behøver. En rose til en rose, min ven. Og en rosen til en rose, der aldrig tøver og fører os sikkert hjem. Ja, en rose til en rose, der leder med sit hjerte og ikke vil dele med nogen. Nej, landsmoderlig, som kun hun kan være det. Og snart giver hun Arne en retfærdig pension.
Vi sender Radio 4 Morgen fra Vandrehallen på Christiansborg. Politisk satiriker og sangskriver Carina Willumsen lavede den her sang, En rose til en rose, for 2 år siden til Mette Frederiksen. Du har arbejdet for flere partier, blandt dem Socialdemokratiet, PT Alternativet. Kan du sparke en venstremand samme sted, tror du?
Ja, når man holder så meget af det danske folkestyre, som jeg gør, og jo også på mange måder synes, at det kan forbedres, så håber jeg da, at vi kan lægge en eller anden form for linje. Men man skal også huske på, at det er jo næsteren i Folketinget, det her. Mm. Det er jo en afskedssalut, ikke? Så der er vi jo også nødt til, tænker jeg, at kigge på, hvad det egentlig er, vi husker ham for, og hvad han har, og ligesom at have som sit store eftermæle. Det tror jeg også, jeg kommer til at fokusere lidt på.
Vi har jo taget lidt noter, og sådan, du har fået lov at 20 starte inde i boksen derinde. Politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, hvad forbinder du med Bertel Haarder?
Ja, først og fremmest en næsten livslang indsats for folkestyret. Det lyder som nogle meget store og svulstige ord, jeg bruger her, men det er jo sandheden. Altså, det er jo helt ufatteligt, så mange år han har arbejdet for det danske folkestyre, og i øvrigt også været minister. Hvis vi så skal se på de politiske sager, så er der vel sådan flere epoker. Han var involveret i en modernisering af folkeskolen, som i hvert fald nogle lærere synes blev gjort meget, meget håndfast, og der lå han jo nærmest mere eller mindre i åben krig med rigtig mange lærere over det danske land. Og så kom han jo også til at stå midt i centrum af en anden kæmpe værdikamp, nemlig da han fra 2001 med Fogh som statsminister gik i gang med at stramme altså udlændingepolitikken. Og det var jo altså også en tid, som førte kæmpe store politiske kampe med sig. Så han har også i flere omgange stået i frontlinjen, det må man sige.
Han tager selv telefonen, når man ringer til ham. Det er altså det burde jo være, det gør jeg jo også, når man ringer til mig, men det er bare ikke alle folketingspolitikere, der reagerer på den måde.
Nej, han er god til at sige ja, når man ringer.
Ja.
Han har tit ja-hatten på, i hvert fald når man ringer, så kan der godt være nogle andre uenigheder undervejs, når man så er i gang med et interview.
Jeg lurer mig, om ikke den dukker op i brainstormen på et tidspunkt, at der er nogle interviews, hvor han har bedre humør end andre interviews, men man kan altså skrive til os på nummer 1424. Hvad har du brug for ellers, Carina, sådan af hjælpende hænder i forhold til det her?
Jamen, al den inspiration, jeg kan få fra lytterne. Skriv endelig ind om, hvad I forbinder med Bertel, så må vi se, hvor meget vi kan få med.
Han hedder Geismar til mellemnavn.
Det kunne være noget, vi kunne bruge til noget. Det er et flot navn.
Han har været minister i 7.904 dage.
Hold da.
Det svarer til 21,5 år.
Jeg var inde og se på, hvem har siddet længst på tinge. Han er nummer 5 nogensinde, altså på listen.
Hold da.
Nå, der er 4, der har siddet længere end 48 år.
Ja.
48.
Men det er også, man skal helt tilbage til 1873 for at finde Claus Berntsen fra Venstre, som har rekorden. Han sad i alt 51 år.
Hold da ferie.
Bertel Haarder sidder 42 år, 3 måneder og 21 dage i dag.
Ej, det kan altså ikke gøre det, kan det? Han kom ind i 75. Jeg tror
det er
altså, det er 47 år.
Det er Folketingets egne tal.
Har han været uden periode så? Nå, han var i parlamentet. Var det det?
Jeg tror, at, ja, det er, mens han har siddet i Folketinget. Han har siddet i Folketinget i 42 år.
Så vi siger, at han har været...
Han har været folkevalgt i 47.
Ja. Folkevalgt i 47. Godt, vi skal mandat. Lige have fakta på plads, ikke?
Jo, det er min fejl, hvis jeg har sagt noget andet. Nå, men brainstormen er åben. Du kan skrive til Radio 4 Morgen, som sender fra Vandrehallen på Christiansborg. Carina Willumsen hjælper os med at lave en sang til Bertel Haarder. Han kommer 7:15 og får den i sit ansigt.
Nu vender vi os mod et af de partier, der kæmper for overlevelse. Vi får første politiske billede i vores lille intimistiske studie her. Det er Torsten Gejl, der er stået tidligt op. Han skal lige have et headset på. Torsten Gejl er politisk ordfører for Alternativet og har 48 andre ordførerskaber også. Godmorgen, Torsten Gejl. I aftes havde I et meget vigtigt ekstraordinært årsmøde i Alternativet. Hvad gik det ud på?
Jamen, det gik ud på, at vi skulle have dispenseret fra en regel, der betyder, at man skal have været medlem af Alternativet i 30 dage for at stille op til Folketinget.
Hvorfor skulle I det?
Jamen, det er blandt andet, fordi vi har slået sammen med Grøn Alliance, som muligvis kommer med et par rigtig gode kandidater.
Hvem er det, tænker nogen? Grøn Alliance?
Jamen, Grøn Alliance er jo igen en sammenslåning af Veganerpartiet og De Grønne, som vi så har fusioneret ind i Alternativet.
Ja, for få måneder siden var der Veganerpartiet, De Grønne, som ikke havde fået vælgererklæringer nok til at stille op, og Alternativet. Så slog De Grønne og Veganerpartiet sig sammen til Grøn Alliance, og de er så gået ind i Alternativet. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Torsten Gejl. Havde I lavet den sammenlægning, hvis både Alternativet og Grøn Alliance havde haft sådan i meningsmålingerne opbakning nok til at komme ind til et folketingsvalg?
Ja, det tror jeg faktisk, vi havde. Fordi hvorfor have to forskellige organisationer, når man kan tale med samme stemme, og når man kan få et større parti ud af det, som har en tydeligere grøn stemme?
Det plejer at være sådan, at når døren går op til Alternativet, så er der typisk nogen, der går ud. Her den seneste tid er der faktisk nogen, der er gået ind. Uffe Elbæk og nu Grøn Alliance, der har vælt sig ind under jeres parti. Hvad er det for en situation, I står i nu, synes du?
Vi står i en situation, hvor folk de tænker mere på, hvad der samler, end hvad der splitter. Og jeg tror, vi står også i en situation, hvor folk lægger gammelt af og alt andet af den type følelser fra sig for at kæmpe for den bæredygtige omstilling og få et grønt parti gennem det her valg. Jeg kan yderligere fortælle en nyhed, som I måske har hørt. Det er, at Theresa Scavenius fra Momentum har meldt sig ind i Alternativet i går.
Meget optaget af klimaet?
Ja, hun er en fantastisk klimapolitiker. Og taget Momentum med. Så nu har vi fusioneret yderligere og samlet...
Hvad er Momentum?
Ja, Momentum var jo hendes parti, hvor hun var i gang med at samle vælgererklæringer. Hun stillede jo for eksempel op til kommunalvalget i København, hvor hun samlede en procent af de københavnske stemmer til kommunalvalget. Så vi har fået yderligere grøn kampkraft ind.
Så mangler jo bare Frie Grønne?
Ja, de er svære at hugge stik i.
Det er jo sådan, at der er andre større partier end Alternativet, der ser sig selv som rød-grønne. Enhedslisten, SF, kunne man måske også godt tage med i den ligning. Hvorfor er der brug for Alternativet?
Jamen det er der, fordi at selvom vi havde klimavalg sidste gang, så synes jeg, at de er faldet rigtig meget af på den. For eksempel gennemførte de en landbrugsaftale, hvor man skulle spare CO2, hvor de ikke reducerede kødproduktionen med et eneste gram. De har også gennemført en bilaftale, der tillader 600.000 flere biler på gaden i 2030. Så det er som om, at de har slået lidt op i banen. Så det er nødvendigt at få et stærkt grønt parti ind i Folketinget. Også fordi vi gør alle de andre lidt grønnere på den måde, at når vi får et godt valg, så er det som om, de læner sig lidt frem i stolen.
Vi havde da også med til Folketingets åbning sidste år. Det var dagen efter, den der landbrugsaftale var landet, og du var rasende. Sådan husker jeg dig i hvert fald. Der havde vi Maj Villersen med os fra Enhedslisten. Hun sagde jo, at grunden til, at de gik med i den aftale, det var fordi, så havde de mulighed for at påvirke den senere. Er det ikke også sådan, man er nødt til at agere på Christiansborg?
Det er i hvert fald sådan, man er nødt til at sige, når man går med i dårlige aftaler.
Men så står I udenfor, så er I jo ikke nogen indflydelse.
Nej, men den aftalt der, den er lavet med Nye Borgerlige og med hele den sorte fløj, så den bliver næppe åbnet og forbedret særlig meget.
I vil jo mange ting i Alternativet. I vil faktisk have en form for grøn revolution. Jeg var inde og orientere mig i jeres mærkesager. I vil gøre helt op med fokus på økonomisk vækst i BNP. I vil have en total udfasning af konventionel dyrehold inden 2030. I vil have indført et reelt anlægsstop på fossile anlægsprojekter som motorveje og broer. Så vil I også gerne have offentlige ansatte til at arbejde 30 timer om ugen. Hvad får du til at tro, at I kan komme igennem med den her kompromisløse tilgang til klimapolitikken?
Der skal være nogen, der sætter nogle grønne markører langt ud foran, som de andre kan sigte efter. Dagen efter, at vi fik gennemført for eksempel 70% reduktionsmålet i 2030, altså vi skal reducere CO2-udslippet med 70% i 2030, der stod der information, at bare for et år siden var det kun Alternativet, der havde den idé. Og på den måde så viser det sig tit, at de idéer, vi har, først får vi en del tæv, så bliver der gjort ret pænt grin med os, og så lige så stille, så overtager de andre den politik, og så har vi noget rigtig, rigtig, i det her tilfælde, rigtig stærk grøn klimapolitik, der bliver vedtaget.
Det her, det må du ikke tage ilde op, men man skulle næsten tro, at vi stod og talte med Morten Messerschmidt. Det er jo også det, Dansk Folkeparti siger, at de havde idéerne, og så tog alle de andre idéerne, men så flytter vælgerne sig derover. Hvis man kigger på meningsmålingerne, så ligger I jo ikke til at komme ind efter et folketingsvalg. Hvad skal ændre på det?
Jamen det skal, at vi bare viser vores samarbejdsevne, at vi kan samle alle de grønne kræfter, at vi viser nogle nye markante mål. Og lige når det kommer til DF, jamen, de er jo kæmpet om de samme mål med hensyn til at begrænse antal indvandrere i 100 år i forskellige grå varianter, hvor på den fløj, det har vi lyttet rigtig meget til. Det Alternativet at komme med, er jo sprit, nye, ambitiøse, grønne klimamål, miljømål for at få rent mindre osv. osv.
Jeg har gennemgået Analyseinstituttet Voxmeters meningsmålinger helt tilbage fra, da I havde jeres udsivning af kandidater og partistifter i foråret 2020. Og hvis man ser tilbage fra 1. marts 2020, så har Alternativet ikke i en eneste måling ligget over spærregrænsen i meningsmålingerne. Og I gør det stadigvæk ikke. Nu kan jeg se, i den meningsmåling, der kom i går, får I 1,5% af stemmerne, så I nærmer jer en spærregrænse. Er du lettet over, at din tid som hurtigløber her på Christiansborg er ved at være slut?
Jamen, det tror jeg ikke, den er. Altså, hele snakken om stemmespil er stort set ved at forsvinde. Jeg tror, folk vil finde ud af, at det er lettere at rejse 5%, end det er, at jeg er 1,5% væk. Og jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil have os med i Folketinget, fordi ellers risikerer vi altså at få Nye Borgerlige og Støjberg som parlamentarisk grundlag, og det vil være kedeligt at overlade ansvaret for klimaet til dem.
Torsten Geil, tak fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Velkommen.
Du lytter til Radio 4 morgen, som bliver sendt direkte fra Christiansborg. Det er en offentlig bygning, og i offentlige bygninger er der 19 grader varmt, siger man. Nikolaj Henriksen, godmorgen.
Godmorgen.
Vores praktikant, du holder lidt styr på temperaturen. Det er en cliffhanger, men du har også undersøgt, hvad det betyder, når der bliver koldt. Hvad betyder det for os, når man har 19 grader i stedet for de dejlige 25?
Jamen, jeg har snakket med Jerk Langer, der er læge og foredragsholder om sundhed, og han har flere pointer i det, men det, der især gør sig gældende, når det er koldt, det er, at vi begynder ligesom at kulderyste de her normale bevægelser, vi skal have i kroppen, ligesom for at holde varmen. Men han kan jo lige sige det selv.
Der er egentlig to ting i det. Den ene er, at jeg som læge kan se på, hvad betyder det egentlig for vores helbred, ikke mindst på lang sigt at opholde os i lidt koldere lokaler, end vi er vant til. Og der kan jeg med det samme sige, at det er der meget, der tyder på. Det kan være godt for os. Og den anden ting er, hvordan er ens produktivitet, altså hvor god er ens hukommelse og opmærksomhedsevne i den akutte situation. Og der må man nok sige, at der skal temperaturen ikke være alt for lav.
Temperaturen skal ikke være alt for lav. Du har taget termometer med. Jeg ved godt, du har et klip med, men der er nyheder om lidt, så vi bliver nødt til sådan at bygge op til klimaks nu.
Yeah.
Altså, fordi de sagde, det skulle være 19 grader herinde. Jeg klædte mig varmt på, men har lige taget en t-shirt af.
Og de 19 grader, det får det ikke helt opfyldt, for lige nu på temperaturen står der 20,7 grader. Så altså 1,7 grader over, hvad de 19 grader skal være.
Folketingets formand kommer om 20 minutter. Vil lige spørge ham, hvad det er, der går galt? Noget af det er muligvis, at der er mange mennesker herinde.
Lad os gøre det.
Okay, ja, du kan spørge om energikrisen. Du kan skrive til os i bred forstand på nummeret 1424 den her morgen, hvor der er et væld af gæster, der passerer igennem Radio 4 morgen. Lige nu passerer nyhederne forbi 4 minutter. Klokken er 6:30.
Manges opmærksomhed er i de her dage rettet mod statsminister Mette Frederiksen. For med de radikales trussel og mistillid hængende over hovedet, så er det forventningen, at statsministeren kan trykke på valgknappen når som helst. De radikale har sat deadline til Folketingets åbning, som er i dag. Men det er ikke afgørende for politisk leder Sofie Carsten Nielsen, om valget bliver udskrevet i dag eller i morgen.
Den dag betyder ingenting for mig, og jeg kan også notere, at adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg, og det er helt fint med mig.
I starten af juli besluttede de radikale, efter Mink-kommissionens kritik af Mette Frederiksen og regeringen, at valget skal være udskrevet inden Folketingets åbning. Hvis det ikke sker inden for de næste dage, så vil partiet stille mistillid ved åbningsdebatten den 6. oktober, som er første mulighed for de radikale efter deadline. Det er dog Sofie Carsten Nielsens forventning, at det aldrig kommer så vidt.
Det er min klare forventning, at der er udskrevet valg inden på torsdag. Hvor der er åbningsdebat, og vi derfor kan komme på talerstolen, ja. Det både håber jeg og regner jeg med, for der har allerede været valgkamp længe i Danmark, ikke? Der har været det i månedsvis, altså, og måske en splittende valgkamp, synes jeg, som på nogen måder egentlig er noget hård i filten.
En uafhængig undersøgelse viser tegn på systematisk misbrug og seksuelle forseelser i amerikansk kvindefodbold. Det viser en rapport, der blev offentliggjort i går, og som er udarbejdet af den tidligere amerikanske justitsminister Sally Yates og advokatfirmaet King & Spalding. Rapporten indeholder interviews med mere end 200 spillere fra National Women's Soccer League. Flere spillere beretter om detaljerede mønstre for misbrug, overgreb og manipulation fra trænere, skriver nyhedsbureauet AFP. De spillere, der er kommet frem for at fortælle deres historier, har udvist stort mod. Det er nu på tide, at de institutioner, der svigtede dem tidligere, lytter til spillerne og gennemfører de reformer, som spillerne fortjener, skriver Sally Yates i rapportens resume. Undersøgelsen er bestilt af det amerikanske fodboldforbund ovenpå flere skandaler de seneste år. Nordkorea har affyret et ballistisk missil fra landets østkyst. Det oplyser det sydkoreanske militær og den japanske kystvagt ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den japanske regering bad borgere om at søge dækning, fordi missilet tilsyneladende fløj over japansk territorie, inden det faldt i Stillehavet. Nordkorea har tilsyneladende affyret et missil. Søg venligst tilflugt i bygninger eller under jorden, lød det ifølge nyhedsbureauet AFP i en advarsel fra den japanske regering, der blev udsendt kl. 7.29 lokal tid. Mange danskere forsøger i den her tid at minimere deres energiforbrug, men pas på med at spare for meget på det varme vand, lyder det fra Statens Serum Institut SSI. Hvis man bruger for lidt varmt vand, så kan det nemlig give en øget risiko for vækst af legionella-bakterier, der trives bedst i lunkent vand. Legionella er en bakterie, der kan give lungebetændelse. Det er som regel en svær lungebetændelse, og vi har en forholdsvis høj dødelighed, siger Søren Anker Ullum, der er fagchef ved SSI. Normale badetemperatur på 6-37 grader slår ikke legionella ihjel, og derfor skal man skrue helt op for det varme vand på termostatventilen mindst en gang om ugen, lyder det fra SSI. I dag får vi skyet og mest tørt vejr ud på dagen, perioder med lidt sol, hist og her og temperaturer mellem 14 og 17 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Godmorgen. Bertel Haarder har gjort vores lille land til et godt land at bo i. Også for en ekser som jeg. Han siger tingene, som de er. Kunne jeg vælge en far, stod han først, skriver Brian H. Nielsen fra Gredstedbro på sms'en 1424.
Hold da op.
Ja, det må jeg sige.
Den linje kunne godt finde vej til Carinas sang. Carina Willumsen er politisk satiriker og arbejder lige nu med en sang, der på en eller anden måde skal samle de 47 år, hvor Bertel Haarder, og en masse dage, hvor Bertel Haarder har været folkevalgt. Han kommer direkte fra Øresund og stiller her 7:15. Både til sang og interview.
Jens vil gerne minde om, at Bertel Haarder skal hjem og have risengrød med sin kone.
Det
skal nok også.
Ja, må det ikke.
Ja. Anna skriver, at Bertel Haarder er en klassisk dannet, anstændig, engageret, en politisk gentleman.
Godt. Brainstormen kører videre, og input til Carina Willumsens sang skal sendes til nummer 1424. Der er også politisk substans på den anden klinge her i Radio 4 Morgen, hvor vi altså sender fra Vandrehallen, som er Christiansborg, når det er allermest befolket. Eller det bliver det i hvert fald. Folk er ved at finde vej hertil.
Om cirka 10 minutter får vi besøg af Maj Villersen, som er politisk ordfører for Enhedslisten. Det er sådan, at Enhedslisten har betinget sig, at hvis de skal pege på Mette Frederiksen som statsminister igen, så skal hun give 5 milliarder kroner til ligeløn, sådan at sygeplejersker og socioassistenter kan få mere i løn. Ellers vil de simpelthen ikke pege på Mette Frederiksen. Det kommer vi til at tale med hende om 10 minutter.
Om kvarter kommer Folketingets formand, så kan vi spørge ham, hvorfor der ikke er 19 grader, som der skal være i offentlige bygninger. Jeg har også taget min frimærkesamling med. Så skal vi tale om hans karriere som postbud.
Han har været landpost.
Ja.
Det er meget spændende. Okay, det er jo sådan, at valget står for døren. Vi regner med, at det bliver udskrevet i morgen. Og det er jo en god mulighed for at gøre brættet op. Vores politiske reporter Amanda Holmen er også her på Christiansborg. Og hun kommer til morgen igennem at hive fat i medlemmer af Folketinget fra begge sider af midten. For at spørge, hvad deres største personlige politiske sejr og nederlag særligt har været i den her valgperiode. Amanda Holmen, hvem har du fanget?
Jamen lige nu har jeg fanget Venstres transportordfører Christian Pihl Lorentzen, og jeg kan jo lægge ud med det samme. Christian Pihl Lorentzen, hvad har været din største politiske sejr i den her valgperiode?
Jamen nu er min hovedopgave herinde på Christiansborg at være transportordfører for Venstre, udover at repræsentere Midt- og Vestjylland. Og som transportordfører, der var det en meget stor sejr og glæde, da vi sidste år i juni måned kunne indgå en historisk stor og bred transportaftale til 160 milliarder kroner, hvor vi i de kommende år bygger infrastruktur, som Danmark har brug for, både på vejsiden og jernbanesiden, cykelstier og havner og alt muligt andet. Så det er den største sejr, jeg har haft i den her valgperiode. Det var en stor tilfredsstillelse.
Ja, på en eller anden måde ikke så overraskende, at du nævner noget med transport, når du nu også er transportordfører og har været det i mange år. Men hvis du lige kort skal sige, hvorfor det har været din største sejr, hvorfor har det så været så vigtigt?
Jamen det er det, fordi at Danmark er alvorligt bagud med hensyn til infrastruktur. Mange steder i landet, der er der trængsel, hvor folk spilder tiden i trafikken. Og det koster samfundet rigtig mange penge i tab, at der ikke er fremdrift nok i vores trafik. Derudover så er noget transport noget, der betyder noget for alle mennesker. Enten man står op om morgenen og skal afsted på cykel, eller skal med kollektiv transport, eller bruge sin bil eller andet. Så transport er så vigtigt for danskerne. Og der må bare sige, at vi er bagud med investeringer i vores infrastruktur, også med henblik på at opnå et sammenhængende Danmark i bedre balance. Og derfor er det en meget stor sejr, at vi har fået den her aftale i hus med så bredt flertal.
Og hvad har så omvendt været dit største politiske nederlag i den her periode? Hvad ville du ønske, du havde opnået, som ikke er gået igennem endnu?
Jamen, hvis jeg skal nævne noget inden for transportpolitikens område, så er jeg ked af, at vi ikke er kommet i gang med en reform af vores jernbane. Vores jernbane er meget dyr i drift, men vi får ikke nok for pengene, og folk er med rette utilfredse med en stor del af vores jernbanedrift, så det skal vi have kigget på hurtigst muligt, og det har jeg ønsket komme i gang i den her valgperiode. Det gjorde det så ikke. Det må vi have taget fat på efter valget, at vi får flere tog til tiden. Men bortset fra det, så er jeg meget optaget af, at vi får reddet det danske foreningsliv. Forstået på den måde, at foreningslivet er dænget til med bureaukrati og administration og høje gebyrer, og det er der rigtig mange frivillige, der giver op overfor. Og det duer ikke. Vi kan ikke undvære vores foreningsliv, og derfor har Venstre et konkret oplæg til at redde foreningslivet og gøre det lettere at være frivillig i foreningslivet, og det glæder mig meget til, at vi så måske kan få gennemført det næste periode. Det vil vi i hvert fald kæmpe hårdt for. Det fik vi ikke den her periode.
Og Christian Pihl Lorentzen, du har været medlem af Folketinget til siden 2005, så hvis du bliver genvalgt her, når valget er blevet udskrevet, og der har været afholdt valg, hvis du bliver genvalgt, så kan du i den kommende valgperiode formentlig fejre, at du har været medlem af Folketinget i 20 år. Hvad håber du, at du får ud af den kommende valgperiode, som du ikke har opnået indtil nu som politiker i din tid på Christiansborg?
Jamen, min ambition, det er jo at fortsætte med at være en nærværende og god repræsentant for det midt- og vestjyske område. Hver del af landet har brug for repræsentanter, som man kan få fat i derhjemme, og som kan bringe ting, idéer, forslag, problemer ind på Christiansborg. Så det er min ambition, men jeg vil også gerne fortsætte inden for transportpolitik. Nu har jeg været der i 16 år, og der er stadigvæk en del ting, jeg gerne vil være med til at gennemføre. Jeg vil også gerne være med til at føre den store, brede transportaftale fra sidste år helt i mål, om jeg så må sige. der er mange ting, der stadigvæk skal udmøntes. Så det vil jeg gerne fortsætte indenfor, men jeg har også andre ting på bedding. Det er ikke sådan, at jeg kun er transportnørd, om jeg så må sige. Inden for natur og miljø, synes jeg, der er mange ting at tage fat på. Der er også nogle ting at tage fat på inden for foreningslivet, som vi virkelig skal have vendt skuden, således det bliver lettere at drive forening i Danmark. Så der er rigeligt at tage fat på i den kommende periode.
Og bare lige helt kort til sidst, nu har du siddet på Christiansborg i så mange år. Bliver man aldrig træt af at være herinde?
Jo, selvfølgelig kan man godt blive træt af at være her. Der er nogle dage, der er bedre end andre. Men overordnet set, så er det jo utroligt spændende og inspirerende job at have. At være medlem af Folketinget. Have den tillid ude i befolkningen. Man repræsenterer rigtig mange mennesker. Og så have den indflydelse, man har derinde. Det er i bund og grund en utroligt spændende og tilfredsstillende opgave. Men der er selvfølgelig også dårlige dage, hvor man synes, åh her, hvor er det træls, det går lidt træt det her. Men alt i alt, så er det en utroligt spændende opgave, når man er herinde. Og det er i hvert fald noget, jeg har mod på at fortsætte med, hvis vælgerne vil det.
Tak skal du have, Christian Pihl Lorentzen, der jo altså er transportordfører for Venstre.
I går kom den nyeste meningsmåling fra Voxmeter. De kommer drøbende i øjeblikket fra forskellige analyseinstitutter og siger jo så ikke altid fuldstændig det samme. Så med det forbehold går vi ned i noget af det interessante fra meningsmålingerne, der kom i går. Sammen med dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på kanalen. For det første, blå blok og rød blok er næsten lige store. Er det ikke lidt overraskende?
Jo, det er det. Der er simpelthen dødt løb nu, og det er jo fordi, det er lykkedes for Mette Frederiksen og for Socialdemokratiet og resten af rød blok at komme tilbage igen, kan man sige. Fordi hvis vi skruer tiden en halvanden måneds tid tilbage, så var især Socialdemokratiet fuldstændig sendt i dørken på grund af minkskandalen, og partiet stod elendigt. Hele rød blok stod elendigt, og der var faktisk udsigt til, at der var en blå valgsejr i vente. Og som du siger nu, Kasper, nu er forskellen reduceret. Vi kigger ind i en fuldstændig åben valgkamp, hvor det bliver utroligt spændende at se, hvordan det hele falder ud.
Og der er mange mellemregninger i det, men en af dem, som nogen har lagt mærke til, det er, at Lars Løkkes lilla blok, som man kalder den, det er angiveligt et parti, der kan lave regering med, hvem det skal være inden omkring midten. Den er faktisk i den meningsmåling, der kom i går, lige nøjagtig stor nok til at give ham en hel masse magt, hvis han overhovedet kommer ind, fordi han er faktisk nede på 2,2%. Er det nu, man skal begynde at tænke, at Lars Løkke bliver den store kongemager, eller er det for tidligt?
Nej, det er for tidligt, men han er en joker, og han er en joker i mere end en forstand, Kasper, fordi for det første, så bliver det ekstremt interessant at se, hvordan valgkampen kommer til at forløbe for Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Fordi han ligger altså et interessant sted, når man ser på de her målinger, og jeg vil også sige et faretroende sted. Han er tæt på spærregrænsen, og derfor så skal han jo altså sikre sig, at han får en plads i Folketinget og kommer inden for. Det næste, der så bliver afgørende, det er at se, hvordan altså, mandaterne totalt set falder ud, og om man får den her særlige rolle som kongemager, der kan bestemme, om magten skal falde til rød eller blå side, og der er der mange, der er spændte på, hvordan han vil agere til den tid.
Han er på gæstelisten i Radio 4 morgen, så med det forbehold, at det ikke altid er det samme, som at de dukker op. Hashtag sidste år, Lars Løkke. Så satser vi på at kunne stille ham politiske spørgsmål om cirka en time her i Radio 4 morgen. Venstre, Thomas Larsen, Venstre, som jo har i en periode var mindre end konservative, er pludselig en del større end konservative i den voksmetermåling, der kom i går. 15,5% mod 11%. Altså Venstre har 15,5, konservative er 11. Det er da også noget nyt.
Det er noget nyt, og der er jo ingen tvivl om, at forklaringen er, at Søren Pape Poulsen, han har rodet rundt med nogle møgsager, der har ramt ham, altså på troværdigheden, på populariteten, og kan man sige, ramt hans personlige brand, men det er også noget, der går ud over det konservative Folkeparti. Derudover så er der nok heller ikke nogen tvivl om, at de har fremlagt en stor skatteplan, som har fået altså meget kritik, og som også har presset Pape i defensiven. Så på den måde, så ser vi, at vi vidner til lige nu, at der sker en ændring i styrkeforholdet mellem V og K. Pape var på et tidspunkt, kan man sige, den, der lignede den oplagte borgerlige statsministerkandidat, men nu er Ellemann måske ved at tage den plads, den position tilbage. Når det så er sagt, så skal vi lige huske på stadigvæk, at Venstre faktisk ligger forbløffende lavt i målingerne, altså så de går nok frem, men der er meget, meget langt op til det resultat, som Løkke han leverede ved sidste valg i 2019.
Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, liste A for 8,4% i den her måling. Andre har været over 10. Altså, hvordan tolker du deres form i øjeblikket?
Det er interessant at se de målinger, fordi de faktisk er forbløffende stabile. Altså partiet ligger omkring 9-10% af stemmerne, og det er mange. Og derfor så tror jeg også på mange måder, at Danmarks Demokrater Inger Støjberg kan gå ind og blive en helt afgørende joker i den her valgkampe. Også fordi hun er en af de meget få i blå blok, der kan trække stemmer hen over midten, og måske især blå socialdemokrater. Og det bliver alt afgørende for Mette Frederiksen, og kan man sige stoppe den vandring fra hendes parti, og så over til Danmarks Demokraterne, eller fra rød blok og til blå blok via Inger Støjberg.
Vi kommer også til at hilse på en Danmarks Demokrat senere, det er Peter Skorp, og vi skal jo også hilse på Dansk Folkeparti. Nu har vi talt om nogle af dem, der har sådan rimelig vind i sejlene. Det har DF ikke. Men det kan vi tale med Morten Messerschmidt om. Han kommer lidt over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen, som sender fra Vandrehallen på Christiansborg.
Hvis Mette Frederiksen vil være statsminister igen, skal hun forpligte sig til at give 5 milliarder kroner til ligeløn, så eksempelvis sygeplejersker og socioassistenter kan få mere i løn. Så lyder det fra støttepartiet Enhedslisten, og Mette Frederiksen skal opfylde det her krav, hvis hun efter valget vil danne regering på partiets mandater. Maja Villersen, godmorgen. Politisk ordfører for Enhedslisten. Der skal altså gives 5 milliarder kroner til ligeløn i det offentlige, så kvindedominerede fag, som for eksempel sygeplejersker og socioassistenter, kan få mere i løn. Og det her løfte skal så skrives ind i et forståelsespapir, før en regering kan træde til på jeres vagt.
Ja.
Er det et ultimativt krav?
Nej, man kan sige det sådan. Det, der er ultimativt for os i Enhedslisten, er, at en regering, der vil sidde på vores mandater, skal lave en politisk aftale med os. Det forsømte vi jo at kræve under Thorning-regeringen, og derfor så skred politikken fuldstændigt ud af hænde på os, og de lavede meget mere politik med blå blok. Så vi kommer i løbet af den her valgkamp til at komme med nogle krav til, hvad Mette Frederiksen skal leve op til for at kunne sidde på vores mandater. Og det her er vores centrale velfærdskrav. For vi kan se, at selvom vi investerer i flere sygeplejersker og ansætter flere i ældreplejen, gør noget ved psykiatri, fødeområder osv., så nytter det jo ikke rigtig noget, hvis ikke der er nogen til at løfte de opgaver. Og det kræver altså ligeløn, set med vores øjne.
Så altså, hvis I kan få andre indrømmelser fra Mette Frederiksen, kan I så godt acceptere, hvis en ny regering ikke leverer 5 milliarder til ligeløn?
Altså, vi kommer til at se på den samlede tegning, men jeg har det også sådan, at det her bliver et af de krav, vi kommer til at sætte rigtig meget trumf bag.
Der er jo mange formuleringer med sådan nogle krav. De kan være ufravigelige, eller de kan være ultimative. Hvad er forskellen på, at det her det ikke er et ultimativt krav, frem for hvis det var det?
Jamen, der er jo gået meget inflation i snakken om ultimative krav, men jeg holder fast i, at det kommer vi ikke til at stille i Enhedslisten. Ligesom vi heller ikke gjorde sidst, og alligevel fik indrømmelser om en 70% CO2-reduktion, investeringer i velfærd, osv. osv. Så det betyder ikke, at vi bare kommer til at sige ja og amen og nikke til, hvad end Mette Frederiksen kunne tænke sig at sidde og danne regering på baggrund af. Og det er jo blevet endnu mere vigtigt, må man sige, når Mette Frederiksen, Sofie Carsten Nielsen, pejler mod højre, og der måske endda også er en Lykke, der gerne vil ind i mixet. Derfor er det rigtig vigtigt for os at sige, hvad vi gerne vil, og hvad der er væsentligt for os. Og noget, der er rigtig, rigtig afgørende, er, at vi gør noget ved den ulige løn, som simpelthen betyder, at vi ikke kan rekruttere ordentligt til vores velfærd.
Så det er noget, I kommer til virkelig at kæmpe for, men hvis I får andre indrømmelser, så kan I godt gå lidt ned ad stigen og måske sige 3 milliarder eller 2 milliarder.
Altså, jeg ville nok være en idiot, hvis jeg stod her og lavede forhandlinger live i radioen, så det kommer jeg ikke til. Jeg mener simpelthen, at 5 milliarder må være et minimum. I virkeligheden, så bør der jo være mange flere, altså så skal der mange flere milliarder til, for at vi får en reel ligeløn. Ja. Så det her må være begyndelsen.
I gør jo selv op, at det vil koste omkring 20 milliarder kroner, hvis der skal gøres op med ulige løn i den offentlige sektor. Hvorfor kræver jeg så kun 5 milliarder?
Jamen, vi ved også godt, at træerne ikke går ind i himlen lige fra start, og at der skal bygges på løbende. Det, vi gerne vil, er at afsætte 5 milliarder, som parterne kan forhandle mellem sig. Det kan de være med til at definere, hvem skal så have hvad. Og så skal de også lægge selvfølgelig en plan for, hvordan vi når hen mod ligeløn i sidste ende. Men det er klart, der er også andre prioriteter for os, og derfor så tager vi ikke hele, hvad kan man sige, buduljen på en gang.
Det er jo sådan, når man skal sælge en brugt vare på DBA, den blå avis, så er det klogt ikke at sætte den for lavt, fordi folk vil underbyde. Og sådan er det jo også tit i politik. Altså hvis du, nu siger du 5 milliarder, så går I ind til nogle forhandlinger, så kan det være, at I får 3 milliarder. Mm. Hvorfor ikke sige, at vi skal have 20 milliarder, når nu er det, I vurderer, det vil koste?
Jamen, det har du fuldstændig ret i, men jeg synes sådan set også lidt, det er en uskik i politik, fordi så begynder man ikke rigtig at kunne stole på noget, som nogen siger. Og når vi kommer med klimakrav eller krav på velfærd, så mener vi dem faktisk helt reelt. Og jeg mener, at 5 milliarder, det må være et minimum. Og grunden til, at jeg også, eller vi ligger så meget trumf bag nu, er jo, at vi har arbejdet for det her i over 15 år i Enhedslisten, og en gang imellem så har Socialdemokraterne faktisk været på nippet til og synes, det var en god idé, eller endda næsten forpligtet sig på det, men er løbet fra det igen. Det vil jeg simpelthen ikke have sker den her gang. Og Mette Frederiksen har jo åbnet døren på klam nu, men det synes jeg simpelthen ville være uordentligt, hvis man så ikke handler reelt på det, og derfor så kommer vi til at forpligte hende på det.
Det er interessant, du siger det, for hun har jo hele tiden sagt, at det kan I godt glemme alt om. Når sygeplejerskerne for eksempel sidste år gennem 2 måneder strækkede, og regeringen gik ind og afbrød strækken, og sagde, I får ikke mere i løn. Mm. For en måneds tid siden begyndte hun at sige nogle andre ting, og åbne op for, at det kunne måske godt være, at vi skulle kigge på det med lønnen. Det kunne godt tyde på, at I står og er ved at sparke en åben dør ind, Maja Villadsen, og I gerne vil have en del af den credit, der nu følger med, når de får mere i løn efter et valg, hvis det bliver en rød regering.
Jamen, altså jeg var rigtig, rigtig glad, da Mette Frederiksen pludselig fik nye toner, for vi har om nogen stået i hver vores ringhjørne i den her debat, og jeg har stået nede i Folketingssalen og diskuteret med hende 100 gange efterhånden lige præcis det her spørgsmål. Jeg tror, at regeringen efterhånden godt kan se, at hvis de vil investere i velfærden, hvis de ønsker at fastholde det velfærdssamfund, vi har, så bliver vi også nødt til at sikre, at de medarbejdere, der er der, har lyst til at blive. For i dag så forsvinder de jo simpelthen, og Socialdemokratiets egne valgløfter kan de jo ikke engang leve op til, fordi der simpelthen ikke er blandt andet sygeplejersker nok. Så det skal der gøres noget ved. Jeg håber da, jeg sparker en åben dør ind, som plejer det desværre sjældent at være med socialdemokrater. Man skal kæmpe for hver en indrømmelse, og derfor så kommer vi til at virkelig lægge trumf på.
Vi skal lige her til sidst ind i, hvor pengene skal komme fra. Og jeg tror, inden du svarer, at de skal komme fra den finansiering, I foreslog, da I foreslog, at 2 millioner danskere, som er særligt hårdt ramt for et par uger siden, skulle have en engangsskattelettelse på 10.000 kroner. Der sagde I, at de her penge skulle komme fra de virksomheder, som har en overnormal profit. Lidt hurtig hovedregning var, at de 10.000 kroner skattelettelse ganget med 2 millioner danskere giver 20 milliarder. Mm. Og I mente selv, at den plan var overfinansieret med 5 milliarder. Er det der, I vil tage pengene fra?
Altså, vi foreslår, at man laver en permanent beskatning af den overnormale profit. Det, vi foreslog dengang med en engangsskattelettelse, er jo, som i ordets forstand, et engangsbeløb. Så derfor kan man på den ene side sige, ja, det er de samme penge, men det her vil så være varigt. Men vi har også sagt, at vi er åbne for at finde anden finansiering. Vi går også ind for, at man genindfører den formueskat, som Poul Nyrup desværre ødelagde. Som kunne være en rigtig fin finansieringskilde, og lige præcis, altså det ville så skaffe 16 milliarder, hvis man beskatter dem, som har over 35 milliarder i formue, bare med 1% mere. Så det kunne også være en anden måde. Vi sådan set åbne, det væsentlige for os er, at der kommer resultater på det her område, så vi sikrer vores velfærd, og går op med den ulige løn, som er skæv.
Det sagde Maja Villadsen, som er politisk ordfører for Enhedslisten. Tak fordi du kom.
Selv tak.
For 36 år siden stillede Henrik Dam Christensen sin postcykel fra sig. Han havde kørt rundt med breve i, som jeg forstår det, den midtjyske landsby Vorbasse syd for Billund i 8 år. Er det rigtigt, Henrik Dam Christensen?
Ja, det tror jeg passer meget godt.
Efter næste valg kan du hoppe på postcyklen igen, hvis den holder dig endnu, fordi karrieren i Folketinget slutter efter valget. Henrik Dam Christensen er formand for Folketinget. Vi skal næsten sige tak, fordi vi må komme jo overhovedet.
I er så velkommen.
Det er rart, du har tid til at kigge forbi. Det er jo, altså, de 36 år, hvor du har været folkevalgt, det er jo også en epoke, hvor kommunikationen har udviklet sig mest, måske i menneskehedens historie. De der breve, du cyklede rundt med, og så til, at man nu kan tale digitalt og varmblodet sammen i løbet af få sekunder. Hvordan har du det egentlig med det, tænker jeg, som garvet politiker og folkevalgt?
Men det har jo forandret det politiske arbejde. Altså ting, jeg synes jo ikke, jeg er sådan nogen oldsag, men ting, jeg har levet i en tid, hvor der rent faktisk var noget, der hedder deadline. Når du kom til klokken 19:20 stykker om aftenen, så var aviserne gået i trykken, og redaktionerne var gået hjem, og der var ikke nogen breaking news. Det mest vilde, det var radioavisen ringe, i stedet for at vække mig klokken 6 om morgenen, så fik man lige den snas om aftenen. Det gav lidt tid til eftertænksomhed. Så mødes man på redaktionen næste morgen, og så gik man i gang igen. Men der var ikke nogen, det var ikke sådan, at der hele tiden skulle være breaking news. Og i dag er det sådan, at hvis en journalist har ikke fået svar på sine spørgsmål inden for en halv time, så er der andre, der har kørt med den der historie. Så det der med tid til eftertænksomhed, det findes ikke rigtig mere, hverken hos journalister eller hos politikere.
Er du glad for det, eller er du ked af det?
Jamen, det kan man hverken være glad for, fordi det er udviklingen, der er sådan. Men jeg tror, det der jo engang imellem sker, det er jo, at sager bliver pisket op og bliver store, fordi alle løber efter den på en gang. Når man så lige kommer det der spadestik dybere, så viser den bare sagt faktisk ikke så stor, den der sag, og så styrer det lidt ud. Men det forhindrer jo ikke, at der er breaking news, og vi alle sammen stresser hinanden. I bliver stresset af det, vi bliver stresset af det. Og jeg tror ikke altid, det er de klogeste kommentarer, der kommer ud af den der stressede situation. Jeg tror heller ikke altid, at det er sådan... fagligheden, den lider lidt af det en gang imellem, ikke?
Ja. Nogle gange er det mere underholdende, når I er rigtig trætte. Men, vi har altså besøg af Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiets mest erfarne folketingspolitiker. Jeg har taget et af mine frimærkealbum med, Henrik. Mm-hmm. Jeg samlede i slut 70'erne og start 80'erne. Det var der, du var postmand, som jeg forstår. Mm-hmm. Jeg ledte efter et, der var stemplet på i Vorbasse. Det kunne jeg simpelthen ikke finde. Men jeg har fundet nogle andre. For eksempel den gang, hvor du startede, der var det der... nej, vent lidt. Jo, jeg mener, det var det der 1,30, der sad på et brev op til 20 gram. Mm. Dengang du sluttede 8 år senere, så var det, nu skal vi finde det, så var det 2,80 kr. For et almindeligt brev. Mm. Og det, synes jeg, er en historisk budbringer om, hvad inflation egentlig var sidst, vi havde masser af den. Du må godt få det, faktisk, 2,80 kr. Jeg tænker, med den erfaring, du har med fra dengang i 80'erne og til nu, hvor inflationen galopperer igen. Kan du ikke sige et eller andet, der får os til at tro på, at verden nok skal gå videre?
Jo, fordi det viser historien jo også. At vi har bare været heldige, at vi har været nogle generationer, som er vokset op efter murens fald, hvor en ny verdensorden tegnede sig med økonomisk stabilitet og fremgang. Og så kan du sige, at vi nu ramler ind i to kæmpe store kriser. Først coronakrisen, som mere eller mindre lægger det hele ned af, og den bliver så afløst af krigen i Rusland, Ukraine og energikrisen osv. Og hvis du sådan kigger historisk tilbage på det, så bare i den tid, jeg har levet, har der jo været kriser på den ene eller anden måde. Energikrisen her i 70'erne, kartoffelkurkrisen i 80'erne. Så de kommer jo med jævne mellemrum. Og der er det bare det handler om, det er, at man har et samfund, som har gearet sig til også at kan stå imod de slag, som en krise giver. Og det har vi jo heldigvis i Danmark, fordi der er jo rent faktisk truffet kloge politiske beslutninger af et meget bredt flertal i Folketinget igennem årene.
Det er egentlig ærgerligt, at du stopper nu, hvor krisen kommer igen. Altså, du hoppede til politikken, dengang krisen næsten var overstået, og nu kommer en stor krise, og så forlader du politik. Hvad skal du egentlig lave?
Jamen, jeg skal på den personlige plan, der skal jeg hjem og være med sammen med mit barnebarn. Det er sådan det typiske ting, man skal. Det glæder mig rigtig meget til. Og så har
hvor gammel er dit barnebarn?
Hun bliver to nu her.
Okay.
Og så har jeg givet mig selv håndslag på, at inden foråret kommer, så skal jeg kunne cykle Ringkøbing Fjord rundt igen, og det er 125 km. Så det er sådan på det personlige plan.
Ja.
Og så håber jeg selvfølgelig også, at der bliver lidt at rive ud til mig på forskellige områder med den erfaring, jeg har. Jeg er blandt andet blevet formand for vores lokale museum, men jeg skal have nogle forskellige ting at rive ud. Det glæder jeg mig til. Men nu kan jeg i højere grad selv bestemme min dag. Det bliver ret dejligt også.
Jeg er nødt til at sige til dig, at de gamle fag er ramt af det, der hedder disruption. Altså, forudsat din postcykel holder dig nu, så er det ikke sikkert, at der er breve nok til at køre rundt i Vorbasse længere.
Jeg har jo selv været minister for posten i nogle år, så jeg ved godt, hvordan det står til.
Henrik Dam Kristensen, inden alt det her, som lyder lidt af otium, det begynder, så skal du have verdens travleste dag, går jeg ud fra som formand for Folketinget. Hvad er næste skridt på, eller trin på stringen, din?
Jamen, en af de gode ting ved Folketingets åbning, det er, at hele den danske presse, altså regionalpressen osv., samles over, så hele Danmark ligesom undervejs på arbejde kommer til at høre lidt om, at nu åbner vi Folketinget. Så jeg har sådan en lidt tæt program frem til, at vi skal i kirke. Det er også en af de gode traditioner, vi har. Og så glæder jeg mig til at stille mig op nede på trappen hernede, når den kongelige familie kommer, og så følger vi dem op, så de kan komme på tilhørpladserne. Og så skal jeg jo ind og vælges som formand for Folketinget, og så skal vi høre statsministerens redegørelse.
Jeg har taget en ekstra t-shirt på. Den har jeg altså taget af igen. Jeg har hørt, der skulle være 19 grader herinde. Det har du bestemt. Prøv lige at kigge på termometer. Hvad siger det?
Den står 20 her nu. 20,8.
Tror du ikke, du skal ned og skrue ned for en radiator også?
Jeg lover det med, vi skal nok nå de 19 grader. Christiansborg, den har det sådan, at om sommeren er der ulidelig varmere ind, og om vinteren er der ulidelig koldt.
Okay.
Vi skal nok nå ned på 19, desværre.
Okay, men ikke i dag?
Nej.
Nej. Nå, men det er et tip til alle de mange mennesker, der færdes i bygninger, hvor der er 19 grader, og hvis det småfryser lidt, bare inviter 50.000 mennesker og en masse kameraer. Henrik Dam Kristensen, tak fordi du ville være med i Radio 4 morgen. God arbejdsløst i dag.
Tak.
Folketingets formand og socialdemokratisk folkevalgt gennem 36 år.
Vi vil minde om, at vi får en anden politiker her på besøg, Bertel Haarder. Det gør vi om et kvarters tid. Han stopper også, og man kan skrive ind med idéer til den sang, vi er ved at kreere til ham på 14.24. Lige nu skal du have en omgang nyheder. Klokken er blevet 7.